En það var kynning heima, þú var alltaf finnst að dún, það var svona æðarbrún heima.
Já.
Þú voru eyjar í annir, tvær eyjar sem það var svo mikið æðarvarp í. Og svo þurfti nú að marga til að finnst að þeirna dún, þetta var gert að bóka gamaldags vísu þá. Þessi stúlka, hún var, roskið stúlka, hún var vinnukonu Hraungerði og sér Ólafi. En hún var, vistaði sig alltaf með því skilirði, hún mætti fara að Laugardælum þegar ætti að reynsa dúnin. Það var svo skemmtilegast að vinna sem hún vann. Það var anstíður að vinna, ef maður sofaði niður í sig ríkið, hún var bindi fyrir vitin á þessu. En þessi kona, hún var hétti, ég held hún veit Engileg, hún var alltaf kallið Leiða. Hún var að syngja og mamma mín, og þá ég hef aldrei síðan á móður mín að hlæja eins og þegar hún var að syngja og hún sagði kunni eina danska vísu.
Já.
Og vísan var svona. Arar... Býðum við. Ararat svo vil ég lifa, alba valba besti vís. Svo vil Adam með og sniða út í paradís. Setti spor í munnum, funnum, fó, klokku tímið hjerti tengur fó, sonur vísan danska, danska, om, og dom, og dó. Og ég man og mamma, hún grét að það. Ég leifa söng með hári raust, hreinsaði dún, raspaði dún. Það var allt svo vildi að lifa.
Og hún söng þetta?
Já, já, alba, alba, mestu vís.
Já.
Vildi að lifa.